objektív.
Tervist, Objektiivi raadiosaate kuulajad. Soovin kõikidele, kes te kuulate meid pereraadio vahendusel, ilusat, kaunist ja õnnistatud uut aastat. Algab Objektiivi raadiosaade ja stuudios on Markus Järvi ning Varro Vooglaid ja ka käesoleval hooajal oleme eetris iga kahe nädala tagant. Aga käesolevas saates keskendume ühele konkreetsele väljaandele, ühele konkreetsele lehele ja see on nimelt 28. detsembri leht nimega Postimees, milles on kommenteerida nii mõndagi. Nimelt esitab Postimees meie suhtes, ehk siis Objektiivi kui kanali suhtes, väga tõsiseid valeväiteid seal. Ja siis on seal artikkel ka Nõmme rahukoguduse abiõpetaja Toivo Treibluti jutlusest, mis on mitmete hinnangute kohaselt täpselt samas vaimus kirjutatud, nagu oleks vana nõukogud aeg tagasi tulnud. Ehk siis teiste sõnadega on inimesed käinud kuulemas tema jutlust ja räägivad, et Toivo Treibluti jutluses väljendatud seisukohad immigratsiooni vastu on kuidagi kurjad ja väga halvad. Ehk siis selline põhimõtteliselt ideoloogiline peale pressimine igalt poolt. See Toivo Treibluti juhtum on alustuseks hea kommenteerida, sest see räägib tegelikult meie praegusest olukorrast Eesti ühiskonnas suhteliselt selget keelt. Ja Veiko Vihuri on samuti kirjutanud sellel teemal oma arvamusloo ning tõsiselt rinnastanud seda siis ka nõukogudaegse praktikaga, kus tõepoolest käidi ja kuulati õpetajate jutlusi, mida nad jõululaupäeval räägivad ja kas see on ideoloogiliselt vastuvõetav või mitte. No enam-vähem sarnasesse aega tundub, et oleme Nõmme rahu kiriku juhtumiga välja tulnud.
Jah, see on tõepoolest väga tähelepanuväärne juhtum, mis väärib lähemat kommentaari selle pärast, et paraleelid nõukogude ajaga on hästi selged ja need on võimatu eitada. Nagu vanemad inimesed teavad, nõukogude ajal oli ju sageli probleem, et nii-öelda koputajad käisid jõuluõhtul ja ka muudel aegadel kirikutes kuulemas, mida siis kirikuõpetajad räägivad. Kas nende jutt on ikkagi ideoloogiliselt korrektne või räägivad nad mingisugust nii-öelda nõukogude võimu või nõukogude võimu taustaks oleva ideoloogia vastast juttu ja kui nad seda tegid, siis kantsid ette julgeoleku teenistustele, mis siis omakorda hakkasid tegelema nende kirikuõpetajatega, et suunata neid sellisest tegevusest edasi pidi hoiduma. Ja nüüd me näeme, et mingis mõttes sama muster ilmneb siin ka Postimehe käekirjas, et keegi koputaja on siis annud teada, et üks Luteri kiriku õpetajatest on rääkinud jõuluõhtul sellist juttu, mida ei saa pidada valitsevate võimuringkondade ja valitseva ideoloogia vaatevinklist vastu võetavaks. Ja Postimees loomulikult annab siis oma osa selleks, et seda kirikuõpetajat häbi märgistada, et tema suhtes selline avalik rünnak toime panna. Ja see läbi saata siis mitte ainult sellele kirikuõpetajatele, vaid kõigile kirikuõpetajatele ja tegelikult ühiskonnale laiemalt selline sõnum, et kui te väljendate oma avalikes sõnavõttudes mingisuguseid seisukohti, mis on nii-öelda poliitiliselt ebakorrektsed, siis me paneme teid häbiposti ja hakkame teid põhimõtteliselt avalikult hurjutama. Noh, see on ilmselt selline vaheaasta sellele, et võetakse vastu juba sellised vihakõnekeelu seadused ja mitte enam ei hurjuta, et avalikult võid hakatakse otseselt represseerima riigi karistusvõimu kasutades, esitades siis prokuratuuri poolt riikliku süüdistuse selles, nagu oleks pandud toime mingisugune kuritegu nii nimetatud vihakõne praktiseerides ja kuni sinna mani välja, et määratakse kohtu poolt ka karistus reaktsioonina sellisele pseudo kuriteole põhimõtteliselt. Nii et need on väga muret tekitavad tendentsid ja nendele kindlasti tasub tähelepanu pöörata, sest iseenesest need kuskil ära ei lähe iseenesest, need ainult süvenevad, kui nendele vastu ei hakata võitlema.
Ja mida siis Nõmme rahukoguduse abiõpetaja Toivo Treiblut ütles? Ma tsiteerin seda artiklit Postimehest, mille autoriks on Agate Antson, kes on Postimehe reporter. Tsiteerin, üks võõras võim on meile tuttav lähiminevikust. Kole küll öelda, aga see on päästnud meid olukorrast, milles Lääne-Euroopa täna on. Ka meie lastele on tunduvalt turvalisem, sõbralik ja vana hea tuttav pika valge habemega jõulutaat, kui pika musta habeme ja vilavate silmadega võõras, kelle käitumine on ette arvamatu. Nii ütles siis Toivo Treiblut jõuluõhtu teenistuses Postimehe andmetel. Ning seda on tõepoolest kommenteerinud juba paljud siin samas artiklis, kommenteerib seda ka eelka peapiiskop Urmas Viilma ja ütleb, et Toivo Treipluti jutlus tervikuna on jõulule kohane ja siin ei ole midagi häbiväärset isenesest. Aga kui nüüd vaadata seda ühte lõiku, siis võib tõepoolest küsida, et no kulla inimesed, et mida siis Nõmme rahukoguduse abiõpetaja Toivo Treiplut selles väikeses siteeritud lõigus on valesti öelnud. Mida ta on öelnud valesti? Kas tõepoolest Euroopat ähvardav islamiseerumine tuleks kuidagi maha vaikida? Kas ei oleks lastele turvalisem tõepoolest selline valge habemega jõuluvana kasundatud kujundliku keelt loomulikult, kui tõepoolest siis džihadistlike kalduvustega moslem? Me oleme näinud, mis toimus Oulus, kuidas väikeseid laps seal vägistati sisserändajate poolt tohutud skandaalid praegu Soomes. See tuli samamoodi välja nii-öelda kodaniku meedia kaudu. Tavameedia ja politsei poleks sellest hakanud juttu tegema, kui kodaniku meedia ei oleks väga tõsiselt seda juhtumit üles kaevanud ja hakanud kõva-kõva häält tegema selle teemal. Nii, noh, need juhtumeid on küll ja küll, küll ja küll. Et kuidas Euroopa multikultuurne islamistlik suunitlus on täiesti läbikukkunud eksperiment ning Toivo Treiplutil on minu arvates siin täielik õigus nii kodanikuna kui ka kirikuõpetajana sellele tähelepanu juhtida. Aga mis siis loomulikult pihta hakkab on see, et on sellised poliitkorrektsed koputajad, kes istuvad seal kirikus ja siis võetakse ühendust mitte Toivo Treiplutiga. Väga huvitav, et nad räägiks õpetajaga juttu. Ja ajaks võibolla väljendaks oma mingeid teatavaid ideoloogilisi eriaru saami, võibolla Toivo Treiplut oskaks pakkuda oma poolt mingisugus lisaselgitus sellele teemale. Ei, minnakse põhimõtteliselt täpselt samamoodi nagu nõukogude ajal kuhugi institutsioonidesse, antud juhul siis Postimehesse ja räägitakse see asi ära mingisugusele reporterile, et palun tehke sellest meie abiõpetajast Treiblutis nüüd selline hoiatav näide, ehk siis teiste sõnadega löögeda põhimõtteliselt Eesti Vabariigi avalikuses risti. Ja see on ju selline lähenemine ja selline mentaliteet ja selline vaimsus, millest me oleme ju rääkinud juba pikka aega ka objektiivis ja objektiivi raadiosaates, kuidas inimeste enda toimest ja pahemliberaalse ideoloogia levik toimest üha kooma male tõmmatakse sõna vabadust ja südametunnistuse vabadust, kus sa isegi ei saa kiriku õpetajana kiriku puldis enam rääkida seda, millesse sa usud, mida sa pead oluliseks kaitsta näiteks Euroopa põhilisi väärtusi. Ja selle asemel, et rääkida oma südametunnistuse kohaselt, pead sa alluma mingisugusele poliitkorrektsuse diktaadile. Ja selles mõttes on see väga hoiatav näide, et kui kirikuõpetajad ja kristlased on senini arvanud, et nad saavad tegelikult rahus oma veendumusi väljendada Eesti ühiskonnas, ja noh, olgem ausad, et tegelikult saavad küll, kui vaja on. Siis me näeme ka ühelt poolt seda, et selline ideoloogilise diktatuuri kruvi keerdub üha koomamale ja koomamale. Seda keeratakse pidevalt kogu aeg peale ja siin on nüüd üritatud teha ühest konkreetsest ausast kirikuõpetajast mingisugune muster näide. Näete, mis juhtub. Olge valvel, olge valvel ka teised, kui te siin hakkate liiga palju rääkima mingisuguste poliitiliste sõlmküsimuste ja maailmavaateliste sõlmküsimuste osas. Sellist juttu, mida me ei taha kuulata, siis võib teiega juhtuda sama asi, et alguses paneme teid lehte häbiposti, aga vaatame hiljem, mis siis juhtub, kui igasugused kõik võimalikud paragrafid tulevad sotsiaalministeriumi osalusel välja.
Ja ühel poolt on kindlasti tõsi see, et enam ei ole probleemiks üksnes see, kui kirikõpetaja avalikus arutelus osaledes väljendab seisukohti, mida peetakse maailmavaateliselt vastuvõetavaks, ehk nii-öelda poliitiliselt ebakorrektseks, vaid ka see, kui ta teeb seda kirikus, kirikuhoones. Nõukogude ajal oli ju selline ütlemine, et nõukogude võim survestas kirikõpetajad mitte tulema oma loosungitega välja poole kiriku uksi. Kui te räägite kirikus oma juttu, no, siis selle suhtes pigistatakse silm kinni, ja kui te tulete seda juttu rääkima tänavale, no, siis teil tekib probleemeks. Ja nüüd me näeme, et see süsteemi taha aktsepteerida hästi ka seda, et kiriku sees võiks rääkida asjadest nii, nagu inimesed ise tahavad. Mis on muidugi tõesti uustase. Aga teiselt poolt ma ei dramatiseeriks seda selles mõttes ka loomulikult üle, et ega me ei saa ka võtta sellist hoiakut, et me nüüd ei saa rääkida siin ühest või teisest või kolmandast asjast või et nagu meie suhtes oleks mingi hirmus kuritegu toime pandud, kui postimees võtab seda asja kritiseerida. Loomulikult see on nõme käitumine postimehe poolt, et jõuluohtu jutlusest mingisugune poliitiliselt ebameeldiv sõnum välja nokkida ja hakata selle kaudu sõnum esitajat ründama. Aga samal ajal me ju teame, missugused inimesed see postimehes töötavad. Me teame, mis kontingent see selline on. Me teame, millised on nende põhimõtted või õigemini, kui põhimõtte lagedad nad on. Ja me teame, et nad on valmis käituma ka palju alatumal viisil kui see. Nii et see on teatud mõttes selline antus, millega tuleb arvestada. Seda ei tule aktsepteerida, seda ei tule heaks kiita, kui sellega tuleb kindlasti arvestada, et sellisel viisil nad töötavad. Aga see nüüd mitte mingil muuel ei tohiks tähendada seda, et meie nüüd loobume oma seisukohtade väljendamisest, kas avalikus arutelus osaledes või ka kirikus jutlus pidades, kristlastena siis. Et vastupidi, ma ütleksin nii, et oluline on see, mida me oleme rõhutanud siin paljudes varasemateski saadetes, et kristlased peavad ka võtma sellise aktiivse ja julge ja kuidas öelda, sellise võitlusliku, samal ajal sõbraliku hoiaku. Ütleme, selge postimes teie käitate sellisel viisil, Järgmisel pühapäeval me räägime jutluses juba sellest, et tühistage oma postimehe tellimuseks. Et kui meil on sellised meede väljaanded, mis tulevad meile siin ette kirjutama, millest me võime või rääkida ja hakkavad meid häbiposti lööma, siis loomulikult meie vastame omalt poolt vähemalt samaga, et kristlaskonnana me viskame selle ajalehelis prügikasti ongi kõik. Et see on see argument, mida nad mõistavad, seda ei tule teha kuidagi viha, aga seda ei tule teha kuidagi kurjalt, aga täiesti rahulikult ja kindlalt, sellepärast, et see on igati adekvaatne reaktsioon sellisele käitumisele. Et mina ütleksin väga selgelt, tõesti, Urmas Viilma, ELK juhina, samuri teised usuühendust juhid võiksid mõelda selle peale, et tõesti kristlaskonnana käituda sellisel viisil ja kutsuda küll jäänud kristlaskonda käituma sellisel viisil, mis kujutab endast postimehe käitumisel adekvaatset reaktsiooni.
Objektiiv.
Tuleme ka tagasi nüüd ühe teise juhtumi juurde, nimelt 28. detsembri postimees, millest meil siin juttu on olnud, räägib juba palju pikemalt ja põhjalikumalt meist, objektiivist. Meile vaatab vastu üle kahe lehe objektiivi nii-öelda süvaanalüüsi, mida siis teostatakse meie artiklite puhul ning postimehe juhtkiri samuti räägib objektiivist küsides, kelle laulu laulab objektiiv. No, mulle meeldib alustada seda käsitlus sellega, et kuidas on see leht üleüldse kujundatud ja postimees ütleb kohe alguses ära esimesel külje üldse, et nüüd tuleb juttu sellisest asjast nagu käepikendusest. Mingisugune käepikendus. Kahtlastel veebilehtede ringelnud info jõuab portaali, mis elab tuhandete eestlaste annetuste toel. Ja nüüd siis keerab inimene lehte ja saab aru, et aha, siin räägitakse sellisest portaalist nimega objektiiv. No see objektiiv laulab kellegi laulu, kelle laulu ta laulab, küsib postimees juhtkirjas. Ja siis keeratakse veel lehte ning jõutakse juba välja sinnamaani, et siin on minu ja sinu pildid ning siin on toodud siis ära graafikutega, kuidas töötab objektiivi masinavärk. No esiteks palju õnne meile, meid käsitletakse juba masinavärgina meie väikest toimetust, see on omaette kompliment loomulikult. Aga siis nüüd saame siit sellest aru, et objektiiv impordib annetajate raha eest orbanismi ning ma tsiteerin siin veel artikli esimest peatükki. Analüütikute hinnangul taastoodab enda sõnul traditsiooniliste väärtuste eest seise portaal objektiiv vastandumist ja aitab levitada äärmuslikke sõnumeid, mis pärinevad tahtlike eksitajatena tuntud välismaistest allikatest. Selline on siis artikli sissejuhatus. Palju õnne. Selline on Postimehe selline käsitlus objektiivist. Ja noh, me oleme seda siin objektiivis juba kommenteerinud saates Fookuses ja juhtkirjas, aga me teeme seda ka täna siin Pereraadios meie objektiivi raadiosaates. Nii et punt kõik võimalike valeväite teid kõik võimalike süüdistusi ja mitte ühtegi fakti. Nii vist võiks selle artikli kokku võtta.
Jah, tähelepanuväärne on see, et Postimees ei ole toonud välja mitte ühtegi juhtumit, kus me oleksime mingisugused valeuudised levitanud. Mitte ühte ainsat juhtumit. Ometi nad loovad sellist kuvandit, nagu me oleksime mingisugune valeuudiste levitaja. See on esimene tähelepanek, mis minu meelest väärib eraldi välja toomist. Mitte üht ainsatki juhtumit, kujutad ette. Ja siin on konkreetselt ka üks vahepealkiri selles artiklis, kus öeldakse allikateks valeuudiste vabrikud. Nüüd need portaalid, millele nad viitavad ja mida me tõepoolest oleme aegal kasutanud allikatena oma uudiskajastuses, ei ole mingid valeuudiste vabrikud. Vähemalt Postimees ei ole kuidagi ära tõestanud seda, et nad seda oleksid. See on lihtsalt väide, mitte fakt. Et kui ma olin Postimehe stuudios, siis minul küsitakse, et vabannes, kas te üldse teete vahet, mis on arvamus ja mis on fakt ja kas te seda oluliseks peate, siis Postimees siin ise tõestab, et nad ilmselt ise ei tea, sest mitte midagi või vähemalt ei pea seda oluliseks. See on väide, see ei ole fakt. Et te peaksite kuidagi tõestama ära, et need portaalid on avaldanud süstemaatiliselt valeuudiseid selleks, et neid saaks nimetada valeuudiste vabrikuks. Te ei ole toonud välja mitte ühtegi juhtumit, kus nad oleks valeuudised avaldanud. Lihtsalt te väidate seda ja eeldate, et kõik lugejad peaksid seda käsitlema justkui faktina. See on manipulatsioon, kõige lühemalt öelduna. Ja no teine asja, mida nad teevad, mis on täpselt samasugune manipulatsioon, on see, et nad jällegi räägivad justkui faktist, nagu need nii nimetatud valeuudiste vabrikud oleksid siis kuidagi Venema propaganda teenistuses. Jällegi see on selline aktsioon, mida eeldatakse, ehk tõestamist mitte vajav asjaolu, mis on just kui eelduseks kogu ülejäänud arutelule. Aga samal ajal see ei ole fakt. Ja artiklis ei ole ka absoluutselt mitte midagi, mis seda kuidagi pidi tõestaks või kinnitaks, mitte ühtegi sellist fakti pole esile toodud. Nii et kaks sellist täiesti selget põhjendamata eeldust on kogu käsitluse eelduseks, Ja kolmas nendest eeldustest on siis loomulikult see, nagu meie oleksime kuidagi kas teadlikult või mitte teadlikult asetanud ennast Venema propaganda teenistusse levitades valeuudisideks. Et see meie seostamine veel nende põhjendamata eeldustega on siis kolmas selline manipulatiivne tehnika. Nii et põhimõtteliselt kokkuvõtlikult öeldes võib öelda, et tegemist on täieliku soperdisega ja ajakirjandusliku häbiplekiga. Et see on hea näide sellest, kuidas on tehtud ilusad graafikud, värvilised pildid, asjad kõik jätetud mulje, me teeme siin kõva ajakirjandust ja tegelikult te olete täiesti saamatu kamp. Te olete ajakirjanduslikult läbi kukkunud ja küündimata seltskond, ei oska ajakirjandust teha. See on see reaalsus, mis meil siit vastu vaatab. Teid on koolitanud seal Marju Lauristin ja seltskond seal Tartu Ülikoolis igal pool mujal. Teil on vilets haridus, te ei oska oma tööd teha, te olete kehvad oma töös, lihtsalt see on see, mida siit võiks esimese asjana öelda. Rääkimata sellest, et te olete ka intellektuaalselt küündimatu seltskond. Teil ei ole suutlikust tegelikult argumenteerida meiega, teil ei ole suutlikust lükata meie poolt esitatud argumente ja väiteid ümber. Ja selle asemel te pöördute selliste alatute meetodite poole, et meid häbi märgistada ja rünnata. Ja kolmas asi, mida siit võib midagi välja tuua, on see, et te olete ka moraalselt läbi kukkunud, sellepärast, et need meetodid, mida te kasutate, on alatud. See näitab seda, et teil ei ole mingisuguseid takistusi võtmaks kasutusele alatud meetodeid, selle asemel, et võidelda ausalt, eks. Me oleme korduvalt Postimehe peatoimetajale esitanud kutse tulla siia meie stuudiosse, istuda ühise laua taha, rääkida erimeelsustest, esitada vastastiku teine teisele kriitilise küsimusi ja vaadata, kuidas teine pool sellel vastab. Ei, nad ei võta seda kutset vastu. Nad susserdavad, nad püüavad häbimärgistada ja kasutada muid sellised meetodid, millest ma siin juba olen rääkinud. Nii et jällegi see juhib minu arvates meid ühe ja sama järelduseni, et sellist nii nimetatud ajakirjandust ei peaks lugejad omalt poolt rahaliselt toetama. et igati õiglane käik oleks see, et loobuda Postimehe tellimusest ja kutsuda ka oma sõpru ja tuttavaid tegema seda sama.
No see artikkel võib olla tõepoolest kirjeldatud ka ilma Raagi sõnadega, kes siin Objektiivi kommenteerib ja Breitbarti ühte meie uudiste allikat, et ideoloogia ei ole lasknud ennast tihti faktidest eksitada. No täpselt see on Objektiivi artikli sisu, et fakte ei ole ja faktid seda Objektiivi sarjavat või häbimärgistavat artiklit tõepoolest ei koorma. Ja selles artiklis räägitakse siis, kuidas meie uudiste valiku lätted, räägime siin ainult uudiste valikus, siis välisuudiste valiku lätted, on mingisugused vale uudiste vabrikud. Kordagi, nagu sa juba mainisid, ei tooda mingisugust konkreetset näidet. Lihtsalt räägitakse, kuidas eksperdid ütlevad seda, eksperdid väidavad toda, eksperdid ekspertide hinnangul on näiteks Breitbart ja Express ja Voice of Europe ja teised väljaanded, mida me oleme siteerinud millele tuginenud ja mis omakorda tegelikult viitavad tavalised peavoolu meedia allikatele, vahendades neid peavoolu allikaid enda rakursilt, nii nagu meie vahendame neid allikaid ja neid, nende allikaid oma rakursilt, täpselt nii nagu me tahame. Meile olulistest aspektidest, me oleme seda kogu aeg ka avalikult välja ütelnud, et need allikad oleks siis kuidagi otseselt seotud mingisuguse infopesuga, ühtegi fakti sellest ei ole. Ainult hinnangud, hinnangute otsa, ekspertide kõikvõimalikud arvamused ja mitte ühtegi fakti, mitte ühtegi otses süüdistust, et Objektiiv oleks ühes või teises uudises levitanud valet. Ja ma toonitan, et see kajastus räägib siis eelkõige meie uudiste poolest, välisuudiste poolest, isegi mitte Eesti uudiste poolest, vaid ainult ühest aspektist, ehk siis välisuudiste poolest. Ja meie peamine töö on ju tegelikult ei miski muu kui arvamus lugude ja kommentaaride kirjutamine. Meie töö on kommenteerida maailma konservatiivsest ja kristlikust aspektist, tehes seda samas võitluslikus vaimus, süstides inimestes lootust, et me võime revolutsioonilistest protsessidest üle saada, kui me nendele vastu astume. Ja seda aspekti loomulikult eriti siin käsitletud ei ole, et käsitletud on lihtsalt uudiste valikut, välisuudiste valikut. Ja kui nüüd tulla selle välisuudiste valiku juurde siin artiklis, siis on käsitletud kolme erinevat tunnussõna. Ja analüüsi on viinud läbi meedia monitooringuga tegelev firma Meedius Eesti OÜ. Ja sõnad, mis siis on võetud esile, on Euroopa Liit, Venemaa ja Putin. Väga laetud sõnad Eesti meedia kontekstis. No, milline pilt siis Objektiivi artiklite osas seal tavaneb? Ja siin on otseselt välja toodud, et kokku 437 Euroopa Liidu teemalist artiklit. Neist 317 neutraalset, 118 negatiivset ja 2 positiivset. See on Euroopa Liidu teemaline välisuudiste kajastus. Venemaa teemal artikleid 183, 166 artiklit, ehk siis valdav enamus, on neutraalsed. 9 on negatiivset ja 8 positiivset artiklit. Putini teemal on artikleid 65. Valdav enamus järjekordselt on neutraalsed, 53 ja 6 tükki on negatiivsed ja samad 6 tükki on ka positiivsed. Ja kujutate ette nüüd, millisele järeldusele tulevad selle peale teenekad meediaekspertid, kes siin Postimehe loos esile astuvad, muuhulgas näiteks Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia dotsent Ragne Kõuts Klemm ning ka Ilmar Raag ning paar tükki veel. Nad tulevad sellisele järeldused, et Objektiiv, kuna ta vahendab põhimõtteliselt suuremas osas neutraalseid uudiseid nii Venemaast kui ka Putinist ja tuleb välja, et isegi Euroopa Liidust, siis ta on eriti kaval manipuleerija, kui ta neutraalsete uudiste sekka paneb ka mõned positiivsed ja mitte ainult, ta veel tasakaalutleb seal negatiivsete uudistega seda positiivset joont. Et noh, kujutage ette sellist pilti, et põhimõtteliselt ükskõik, mida objektiiv ilmselt teeks, oleks need positiivsed, negatiivsed, neutraalsed, ükskõik, mida objektiiv teeb, sellistele meediauurijatele on objektiivi mingisugune surmapatt, ja selleks surmapatuks pole mitte miski muu kui objektiivi eksistents. Objektiivi ei peaks olemas olema. Ehk siis teiste sõnadega ükskõik, mida me teeme, kuidas me kajastame, me oleme mingisugune meedia manipulaatsiooni vabrik käepikendus, nagu Postimees meid nimetab. Et see on absurdne analüüs, see on täiesti küündimatu ideoloogiline lähenemine asjale ning noh, midagi pole öelda, et Postimees on ilusti jooksnud latialt läbi niimoodi suure hurraaga.
Jah, muidugi kui vaadata nende artiklite alla jäädud kommentaare, siis vaatab sealt ka vastu selline pilt, et lugejad näevad Postimehe manipulatsioonid väga selgelt läbi, nad saavad aru, et see, mida Postimees teeb, on alatu ja see on ka professionaalselt küündimatu. Ja põhimõtteliselt naeravad selle peale. Postimees on küll püüdnud suure osa nendest kommentaaridest ära kustutada, aga sellegi poolest suur osa nendest on ikkagi veel nähtavad ka seal. Ja no nagu ma oma juhtkirjaski sel nädalal kirjutasime, põhimõtteliselt see, mida Postimees teeb, on taandatav sellisele mudelile, kus ette on langetatud järeldus selle kohta, et objektiiv on valeuudiste vabrik, mis vahendab Venema propagandat. See on see kuvand, mida on vaja ühiskondlikult kehtima panna selleks, et objektiivi häbi märgistada. Ja nüüd püütakse siis kas või pükstest välja hüpata selleks, et ükskõik millised argumendid selle järelduse põhistamiseks siis välja käia. Ja noh, nagu juba öeldud, inimesed näevad, et need argumendid on suuresti lihtsalt naeruväärsed. Ja loomulikult peab ütlema ka seda, et Postimehe sellises käitumises ei ole isenesest ja mitte midagi uut. Me oleme seda korduvalt meenutanud ja tasub ikka jälle meenutada, kuidas 2014. aastal päev pärast seda, kui meile anti Aadu Luukase missioonipreemia, suur tunnustus, suur ühiskondlik tunnustus, avaldas Postimees oma toimetuse liikme poolt kirjutatud artikli pealkirjaga Putini preemia, millega tembeldati siis meid, just kui Putini käsilasteks ja Aadu Luukase sihtasutus samamoodi, siis tembeldati kuidagi Putini käepikenduseks, kuna ta annab välja Putini preemiat. Et see oli päev, kus minul sees midagi väga selgelt murdus ära Postimehe suunal. Selles mõttes, et ma sain aru, et nendelt inimestelt ei ole mõtet oodata mitte mingisugust väärikat lähenemist, mitte mingisugust heatahtlikku suhtlemist, isegi mitte mingisugust elementaarset lugupidamist. Ja minu jaoks vähemalt see artikkel defineeris ära meie suhted Postimehega. Kui te nii alatult käitute, kui te sellisel viisil hakkate häbi märgistama täiesti meelevaldselt ja jultunult, siis see saadab sõnumi selle kohta, millised meie suhted saavad tulevikus välja nägema. Ja kõige selle kontekstis loomulikult need uued ja enneolematult mastaapsed rünnakud, mille Postimees siin esile toob, ei ole minu jaoks vähemalt mitte mingisuguseks üllatuseks. Ega anna põhjust kuidagi imestada sellele, et oot, mis kuidas just nüüd niimoodi. See on täpselt see sama käekiri, mida me nägime selles Putini preemia pealkirja kandvas artiklis. Ja jällegi ma ütlen, et me peame tegema sellised elementaarsed tervemõistuslikud järeldused niisugusest käitumisest. Ja need järeldused peaksid olema aluseks ka meie enda edasistele sammudele, nende sammude kavandamisele. Ühel poolt me peame aru saama, et see, mida me siin põhimõtteliselt peame Postimehe ja peavoolumeediaga, kui sellisega on sõda. Seda on raske kuidagi teistmoodi kirjeldada. Need inimesed näitavad, et on valmis meid ründama täiesti alatult ja olelikult vahendid valimata. Ja see on see, kuidas sõjas olukord on üldiselt. Loomulikult meie samaga ei vasta. Meil on omad moraalsed piirangud kristlastena. Me ei ole valmis tegema ükskõik mida, et oma ideoloogilise oponente mustata ja laimata. Aga samal ajal me saame väga selgelt aru, et mingisugust jaadahtliku suhtumist meil teiselt poolt oodata ei ole ja see tähendab seda, et ka meie enda käitumine peab olema sellest arusaamisest konditsioneeritud. Ja teine järelus on loomulikult see, mida ma juba ütlesin korra siin saates, et täiesti terve mõistuslik ja elementaarne peaks olema tõdemus, et kui üks meedium tegutseb sellisel viisil, siis seda ei tohi omalt poolt mitte mingil moel toetada. Kõik, kes on Postimehe tellijad, peaksid peeglisse vaatama mõtlema, et kas see on üleüldse moraalne, et mina ei omalt poolt toetan sellist tegevust läbi selle, et ma annan oma raha sellele ajalehele tellimuse kaudu siis. Ja peaks mõtlema ka selle peale kõik näiteks ärimehed, et kas see on minu vaatevinklist moraalne ja aksepteeritav, et ma annan oma raha sellele väljaandele tellides nendelt reklaami. Et minu väga selge üleskutse nii poliitilistele parteidele, kes kampaaniaid teevad, nii äriettevõtetele, kes reklaame ostavad, kui ka tavalistele lugejatele, kes erinevaid ajalehte tellivad, on see, et ärge andke oma raha Postimehele. See on üks võibolla kõige selgemad argumente, mida nad mõistavad, kui nende tellija numbrid langevad, kui nende reklaamikäibid langevad ja nii edasi. Nii et ilmselt see on sõnum, mida me tuleb hakata rohkem ja rohkem korrutama.
Aga mis sellest artiklist veel vastu vaatab, on teatav kanooniline nägemus sellest, kuidas üks normaalne meedia siis Postimehe arvates peaks välja nägema. Ja see meedia peaks välja nägema niimoodi, et Euroopa Liidul suunal ei saa olla negatiivsed artikleid. Venemaa suunal ilmselt peavad olema enamus negatiivsed artiklid, Putini suunal on soovitatav negatiivsed artiklid. See vist on see pilt, mida Postimees tahab peale suruda meile ja kõikidele teistele, et selline peaks olema normaalne meedia.
No ma täpsustaksin siia vahel, mulle tundub, et Postimehe mudel on see, et Venemaa teemal näiteks saavad olla ainult negatiivsed artiklid. Mm-hmm. Et seal mitte midagi muud ei saagi olla, et kui see juba neutraalselt kirjutad, nagu meie suhtes siin kriitikat tehakse, siis see on kaval manipulatsioon avalikusega ja lugejatega. Selleks, et luua sellest neutraalset fooni, mis omakorda oleks siis toetavaks pinnaseks juba positiivse sõnumi vastuvõtmiseks ettevalmistuste tegemisele.
Ja Postimees maalib meie ette sellise liberaalse, euroliberaalse väljaande Eesti variandi, et kuidas peaks reaalselt siis meedia väljaande olema, et üleüldse nendele kriteeriumitele vastata, et kuidas peaks uudised olema käsitletud ja millisest aspektist lähtudes. Ja loomulikult, kuna objektiiv nendele ei vasta, siis objektiivi tulebki mustata, objektiivi tulebki kõikide vahenditega laimata ja objektiiv tulebki ühiskonna surka suruda. Ja mõtleme nüüd hetkeks selle olukorra peale, kuhu meie meedia on tegelikult üleüldse välja jõudnud olukorras, kus meil on põhimõtteliselt suured meediaväljaanded, kes räägivad ju ühte ja seda sama juttu. Põhimõtteliselt. Meil ei ole ju meedia välja annete sellises ideoloogilises variatsioonis mingisuguseid erilisi ja tõsiseid vahetegusid. Me ei saa ju ütelda seda, et Eesti Päevaleht oleks näiteks täiesti erinevatel ideoloogilistel alustel olev välja anne kui Postimees. Ei, nad on ühe euroliberaalse, pahemliberaalse terviku osad. Täpselt samuti ja kõige kahjulikum on see Eesti meediapildile, et seda on ka ERR, meie rahvusringhääling, mida peetakse üleval maksumaksjate rahast, mis on meie riiklik meedia ja meie meedia lipulaev. Täpselt samast ühest ideoloogilisest pinnast võrsunud viljad ja võrsunud puud. Ja nüüd kui objektiiv tuleb välja täiesti teissuguse maa ilma pildiga ja ideoloogilise ja tervikliku arusaamaga, konservatiivse kristliku arusaamaga kritiseerides Euroopa Liit, ja kritiseerides Euroopa Liidu bürokraatiat, ebademokraatiat, Euroopa Liidu suhtumist näiteks Poolasse ja Ungarisse, tehes oma valikud selgelt ära ja manifesteerides neid ühiskonnale vägagi, vägagi avalikult, siis objektiiv muutub loomulikult sellises meediapildis millekski, millest tuleb lahti saada, kui meil on, ja nüüd küsime, milline meedium garanteerib Eestis tõepoolest selle vaadete rikkuse ja tasakaalukuse, et meil üleüldse oleks Eestis mingisugunegi nii-öelda tasakaalustav jõud siin meediapildis, siis on see ju loomulikult objektiiv, sellepärast, et seda sama identset juttu juttu võite te lugeda Eesti Ekspressist, Eesti Päevalehest, Postimehest, ERR-i uudisteportaalist, vaadata Aktuaalsest kaamerast ja lugeda veel Maalehest otsa ja Eesti Naisest ja ma ei tea millestki igalt poolt mujalt ka veel. Et põhimõtteliselt selles täiesti monotoonses homogeenses, ideoloogiliselt homogeenses pildis ongi objektiiv ühe ainsa väljaandena selline, mis täiesti eristub sellest pildist. Ja sestap on väga vajalik, et objektiiv jätkaks oma tööd ja loomulikult on vaja objektiivi kui sellist väljapaistvat konkurenti, üha rohkem ka konkurenti tõepoolest hakata mustama ja ta ühiskonda perifeeriasse tõugata. Et sellest minu arvates need artiklid väga tõsist tunnistust annavad.
Ja see on väga oluline punkt, mida sa praegu selgitasid, see peavoolumeedia ideoloogiline totaalne ühe ülbalisus. Ja see tegelikult reaalsed erimeelsused olulistes küsimustes puuduvad. Isegi poliitilistes küsimustes rääkimata moraalsetest ja sügavamatest maailmavaatelistest küsimustest. Aga et see ei jääks üldsõnaliseks, siis toome mõned näited valdkonnast, millega me ise oleme tihedamalt kokku puutunud. Võtame näiteks kooseluseaduse läbisurumise. Nii Postimees, Eesti Päevaleht ja Delfi, kui ka Rahvusringhääling, kõik ühemõtteliselt toetasid kooseluseaduse läbisurumist. Mitte keegi neist ei olnud vastu. Ei tekkinud sellist olukorda, et näed, Postimees on konservatiivsem välja, et tema on näed vastu sellele, et nii ei tohiks läbi suruda ja peaks ka ausalt asju tegema. Ja... Ei, Postimees ütles juhtkirja tasandil, et me oleme poolt. Nii. Loomulikult nad ütleme niimoodi ripsutasid natuke tiiba ka sellele nendele inimestele, kes ütlesid, et noh, kuule, siin ikkagi päris õigesti need asju ei ole tehtud, aga printsiibis oleme ikkagi poolt, tuleks vastu võtta ära teha. Nii. ERR, Delfi, Eesti Päeval täpselt samamoodi, täpselt üks sama ideoloogiline positsioon. Nüüd võtame järgmise küsimuse. ÜRO rändeleppe. Põhimõtteliselt kõik olid poolt. Jah, siin ja seal avaldati ka mingisuguseid kriitilise artikleid, et näidata, et meil on siin arvamuste paljusus, aga ultimatiivselt lõppastmes olid kõik ikkagi ühele sama seisukohal, et Eesti peaks liituma ÜRO rändeleppega. Võtame järgmise küsimuse. Rail Baltic. Kas ükski ERR, Delfi Eesti Päevaleht või Postimees on olnud toimetuse tasandil Rail Balticu leppega liitumise vastu. Mitte ükski pole seda olnud. Kõik olid sisuliselt poolt. Võtame Iraagi sõja, võtame Liibüa pommitamise, võtame Süüria sõja. Kas ükski neist on toimetuse tasandil olnud sellele vastu, et algatada järjekordne suur sõda, et Iraagi sõda on tänaseks nõudnud üle miljoni ohvri otseselt ja kaudselt kahju tekitades. Kujutage ette, kõrg seda numbrit üle miljoni ohvri. Ja Postimees näiteks on selgelt seda pidevalt toetanud, mitte kunagi pole öelnud selgelt välja, et ei, seda ei tohiks teha, see on rahvusvahelise õigusega vastuolus, ei tohiks sekkuda, inimelu tuleks austada, riikliku suveräänsus tuleks austada, mitte midagi, lihtsalt mitte midagi. Ja toome ühe näite veel, positsioon, mida meie sihtasutus on pidevalt väljendanud, mida on väljendanud ka sihtasutus terve rahvas, rahva algatuse õiguse taastamine või presidendi otsevalimiste taastamine. Kas ERR, Delfi Eesti Päevaleht või Postimees, ükski neist on olnud toimetuse tasandil selgelt poolt. Jah, rahvale tuleks tagasi anda õigus algatada parlamendis eelnõusid. Jah, rahvale tuleks tagasi anda õigus algatada rahvahääletusi, mis on siduvad. Jah, rahvale tuleks tagasi anda õigus valida endale ise riigipea. Võimalik, et viimase punkti osas keegi on midagi öelnud, aga mina üle ei mäleta, ega pole mitte kunagi näinud, et seda oleks tehtud. Kõik need on kolm põhilist demokraatlikku õigust, mis 34. aasta riigipöördega Eesti rahvalt ära võeti ja mitte ükski nendest toimetustest pole toimetuse tasandil öelnud, et need õigused tuleks rahvale tagasi anda. Ja seda nimekirja võiks ilmselt jätkata, aga ma tõmban siin kohal joone alla, sellepärast, et minu mõelest see kataloog on juba piisav seda sinu üldise argumendi illustreerimiseks.
Ja mis sellele järgneb või mis on selle tagajärg? Tagajärg on see, et peavoolumeedia toimetuste vahel põhimõtteliselt puudub igasugune sisuline dialoog. Igasugune dialoog. Kas oled näinud kunagi, et näiteks Postimees küsiks midagi, et miks huvitav küll Ekspress gruppi väljaanded nagu Päevaleht ja Delfi sellest asjast niimoodi kirjutavad? Näed, meie lehes on hoopis teissugune aspekt selles välja toodud. Miks Äripäev käsitleb seda majanduspoliitilist teemat niimoodi, aga meie hoopis teistmoodi? Näiteks, et ma tooksin välja Äripäeva kajastuses selle ja selle punkti, millega ma siiralt ei ole nõus. kas ERR on kordagi teinud seda, et ta on vaadanud näiteks Eesti meediapilti ja üritanud seal välja tuua näiteks mingisuguseid erinevaid aspekte, et kuidas Ekspress Gruppi ja Eesti meedia omavahelised suhted on ja miks ja tuua välja erinevad diskussiooni, kaaluda erinevad argumente. Seda ju ei ole Eesti meediat mitte kunagi taasiseseisvumisperioodil olnud. Meil on ühtne monotoonne täiesti samast ideoloogilisest fluidumist pärit meedia, mis lihtsalt sammub nii-öelda ühte sammu, marsib ühes suunas, teeb seda, ma ei tea siis, mida kästakse, mõtleb nii nagu kästakse, edendab neid projekte, mida on vaja edendada, ütleb jah nendele projektidele, millele on jah vaja ütelda ja ütleb oma tungiva ei kooris kõikidele nendele asjadele, millele on vaja ütelda tungiv ei. See on nagu üks meeskond. Meil on lihtsalt tegelikult eri meedia väljaannete illusioon. Tegelikult see on üks ja see sama peavool, üks ja see sama meedia, mida me oleme harjunud käsitlema erinevate väljaannetena. Ja noh, kui nüüd küsib keegi, et miks siis objektiiv loodud on, no loomulikult sellepärast objektiiv loodud ongi, et sa meie viimases fookuse saates ütlesid kujunlikult välja selle, et objektiiv pole midagi muud kui peavoolumeedia ütleme sünnitis ja tagajärg tegelikult, et peavoolumeedia on vähemalt objektiivi ämmaemand. Ja tõepoolest, et kui meil oleks tõeliselt ideoloogiliselt rikas pilt erinevate peavoolu meedia väljaannete vahel, et meil tõepoolest oleks olemas konservatiivne väljaanne. No reaalselt olekski konservatiivne. Ala nagu Itaalias on Il Foglio. Siis ei oleks objektiivi vaja sellisel viisil. Ilmselt.
Ja aga kujutage ette, mida see tähendaks, et meil oleks vähemalt üks reaalne konservatiivne väljaanne peavoolu meedia tasandil. Näiteks kujutage ette, Postimees tuleb välja juhtkirjaga, abielu tuleb määratleda põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna niimoodi. No see ajab lihtsalt naerma, lihtsalt keegi kujutas ette. Postimees tuleb välja sellise sõnumiga, rahvusvahelise õiguse vastaselt Süüria ründamine NATO jõudude poolt on vastu võetamatu. Keegi kujuta ette, et midagi sõukest saaks juhtuda.
Eesti Päevaleht ja ERR kehitavad õlgu ütlevad, kuidas nüüd Postimees sellise juhtkirjaga välja tuli. Kirjutavad omapoolse juhtkirja vastu. Ei, abielu ei saa määratleda põhiseaduses. Niimoodi tekiks reaalne diskussioon ühiskonnas, tekiks asi, mis oleks olemas, mis tegelikult ka mõnedes maades reaalselt ka on olemas.
Absoluutselt.
Ka on reaalselt meedia väljaannete vahel olemas, aga Eestis see täielikult puudub, meil on selline ühtne soe supp. Ja lihtsalt ainukesena kõik meedia väljaanded kordavad oma tarbijatele seda, et teie töö on helpida ja lihtsalt kuulata meie juttu ja vait olla põhimõtteliselt tellida seda, mida meie teile pakume. Ja kui nüüd on tulnud objektiiv, mis seda mängu on põhimõtteliselt tulnud rikkuma, seda kartelli meediat on tulnud rikkuma öelda, et ei, vastu pidi, meie hakkame kajastama asju hoopis teissugusest aspektist. Meie arvamuslood on hoopis teissugusest aspektist. Me väitleme otseselt vastu nendele asjadele, mida teie olete võtnud enam vähem dogma staatusesse, oma enda kajastustes, oma enda arvamuslugudes. Siis mis siis hakkab toimuma? Hakkabki toimuma reaalne diskussioon üllatus ühiskonnas. Hakkavadki peale reaalsed rünnakud. Postimees näed ründab, paneb kahe leheküljel sellise kogu paugu objektiivi vastu niimoodi, et miks objektiiv on halb ja kuri. Ja tulebki reaalne diskussioon. Meie vastame, oleme vastanud juhtkirjaga ja fookuse saatega ja vastame selle saatega siin ja vastame tulevikus veel paljude saadetega ja paljude kirjutistega siin. Ja tekibki reaalne diskussioon ja selleks objektiivi ongi vaja. Ja loomulikult ma kordan veel üle seda, et objektiivi sellisel viisil rünnatakse niivõrd massiivselt, näitab tegelikult ühte asja, ja mida tasub kindlasti mainida, et see tähendab ka, mida me oma juhtkirjas välja ütlesime, et see see annab tunnistust objektiivi tähtsuse kasvust Eesti meediaväljaande annete juures. Et ja sellel meediaväljal tervikuna. Sellepärast, et kui meil on reaalne diskussioon ja meil on reaalne nii-öelda konservatiivne kristlik tugipunkt, nagu objektiiv seda on, siis peavad hakkama teised sellega tõepoolest diskuteerima. See on nagu kivi nende kingas alguses. Praegu veel kivikingas, hiljem loodetavasti juba nii-öelda võrdväärne partner. Nii et see meie olemasolu, meie pelk olemasolu lööb selle Eesti ühtse meediavälja lihtsalt sassi ja toobki selle, mille jaoks me objektiivi olemegi reaalselt loonud, reaalse diskussiooni, reaalse alternatiivi.
Jah, ma jään seda sinu juttu kuulates praegu mõtlema selle loosungi peale, mida me oleme ju nii tihti kuulnud võimuringkondade esituses ühes või teises variatsioonis, et erinevus rikastab, eks? Erinevus rikastab, mitmekesisus, paljusus, eks? Kõik need loosungid, kõik multikultuurne ühiskond, kus erinevad tuuled, erinevad hoovus, erinevad kultuurid ja seisukohad ristuvad ja siis tekitab sellise huvitava koosluse. Tegelikult kõik on puhas vale. Kõik on puhas vale, et see, mida me reaalselt näeme nende seisukohtades, nende tegevuses, nende poliitilises maailmavaatelises programmis, on totaalne ühetaolisus. Ja nüüd, kui objektiivki tuleb siia meediaväljale mingisugust reaalselt erinevust tooma, meil on reaalselt olulistes maailmavaatelises küsimustes erinevad positsioonid võrreldes kogu peavoolu meediaga, mis on totaalselt ühetaoline, siis hakatakse ründama. Sest tegelikult ei taheta mingisugust erinevust, tegelikult tahetakse täielikku ühetaolisust säilitada, sest see ongi see olukord, mille nimel nad on kaua aega tööd teinud, eks? Et meie avaliku arvamuse väli oleks domineeritud maailmavaatelisest ühetaolisusest, et hoida see ühiskond ühel ja samal ideoloogilisel kursil ja liigutada seda ühiskondas edasi vastavalt ette nähtud ideoloogilisele programmile, mida siis väljaspoolt dikteeritakse Eestile. Ja nüüd keegi tuleb seda pidu rikkuma. Eks just kui nagu kuninga uute rõivaste muinasjutus, väike laps, kes ütleb, kuule aga kuningas jookseb ju ringida palja tagumikuga, et mitte ei kanna mingisugused tohutud iluseid juhkeid riided. Ja siis kõik tunnevad, on ikka mõlakas see väike laps küll nüüd imade, eks ole, et me oleme nii pikalt nagu töötanud selle nimel, et keegi ei ütleks ja keegi ei räägiks ja et me kõik ütleksime täpselt ühte moodid ja on uhked ilused riidid. Ja näed nüüd keegi hakkab lihtsalt niimoodi paugutama, eks. Ja kõige hullem on see, et lugejad saavad aru, et neil on ju õigus. Eks? Loomulikult tal ei ole ja mitte mingisugust riided seljas, kõik saavad aru, sest et ja kuidas meie nüüd jätkuvalt väidame, eks ole, et ei, tal on küll ju ikka riided seljas, kas te ei näe, kui ilusad punased püksid ja kõik ja nii edasi. Järge rääkige lolli juttu, et nad tegelikult ei ole ju mingi ja hakkab murenema, eks ole kogu see konsensus, mida on niimoodi pikka aegselt ja suurte pingutustega üleval hoitud. Ja selles mõttes on aru saada, miks see murelikuks teeb. Sellepärast, et meie positsioon on mingis mõttes palju lihtsam kui nende oma. Jah, me oleme palju nõrgemad, selles osas meil ei ole nii palju ressursse kasutuses, meil ei ole toimetus, meil on kümneid kordi vähem toimetuslikku ressurssi. Aga meie positsioon on lihtsam selles mõttes, et me ei pea pidevalt vale igasuguste tellingute ja karkudega püsti upitama ja seda püsti hoidma. Meie saame lihtsalt lausuda tõtt nii nagu need asjad on. Öelda lihtsalt rääkida asjadest ausalt nii nagu need on, ehk teised on rääkida tõtt. Ja see teeb meie elu palju lihtsamaks, sest tõel on oma selline suur atraktsioon, tõel on oma suur jõud ja inimestel on tegelikult loomulik kalduvus hoida tõe poole. Eks inimene oma südames igatseb olla harmoonias tõega, mitte valega. Nii et seda me näeme ka selle Postimehe rünnaku juures. Jällegi ma viitan nendele kommentaaridele, mis seal Postimehe artiklite all siia maani osaliselt rippuvad, kuigi suures osas on ära kustutatud. Need näitavad, et inimesed lihtsalt naeravad Postimehe käitumise üles. Nad saavad aru, et see on fundamentaalselt lihtsalt valelik.
No loomulikult selles situatsioonis kuulub meie eriline tänu kõikidele inimestele, kes on objektiivi toetanud nii moraalselt kui ka oma annetusega, et meie annetuskampaania läks väga hästi, me saime kokku vajaliku summa ja ületasime selle ning huvitav tasub mainida ka seda, et Postimehe suur rünnak tuli kohe peale seda, kui meie annetuskampaania sai positiivse tulemuse ning see annetuskampaania on seal ka ära mainitud ning annetajad samuti selles artiklis, et ju käib ka närvidele selline olukord, et meie tehtava portaali eest ja selle toetuseks inimesed annetavadki annavadki oma panuse reaalselt sellele kodanikuportaalile. Ja kui sa oled sellise merkantiilse vaimuga, et peamine asi on ainult kasum, 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 kuidas saada klikke, 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 ja näed, et mingisugused mehed, kes teevad enam-vähem meiega võrreldes põlve otsas seda portaali, saavad reaalselt annetusi ja see asi läheb edasi, siis võib närvi ajada küll, võib närvi ajada küll. Ja loomulikult meie suur tänu on alati olnud meie toetajate, meie lugejate, meie annetajate juures, et suur tänu teile inimesed, kes te olete aidanud objektiivil edasi, kest need rünnakud teatavas mõttes ju ütlevad ainult üht, et meie töö on olnud edukas, meie töö on olnud nii edukas, et meid peetakse selles mõttes võrdväärseks partneriks, et hakata üleüldse juba ründama sellisel massiivsel viisil.
Jah, selge on see, et ühtegi katedraali ei ehitata üle öö. Et see on suur ja pikk töö, mis vajab tegemist, et objektiivist saaks seda võrd oluline majakas Eesti meediamaastikul, et temaga hakatakse arvestama. Ja see rünnak kahtlemata annab tunnistus sellest, et töö on olulise osas korda läinud, et juba hakatakse arvestama. Kui ei hakatakse arvestama, siis poleks ka põhjust rünnata. Eks, et ei ole põhjust rünnata, sest seda keeles mitte midagi nii kui nii ei sõltu. Mm-hmm. Järelikult rünnak annab tunnistus sellest, et Postimees tunnistab, et meil on Eestis tekkinud märkimisväärne mõjuvõim ja see häirib neid tõsiselt. Ma arvan, et see on täiesti elementaarne tõlgendus ja mitte kuidagi pidi meelevaldne. Ja tänan ka omalt poolt kõiki toetajaid, kes andsid oma panuse meie annetuste kampaania eduka tulemuseni viimiseks. Tohutult hea meel on selle üle, et nii paljud inimeste toetus ja usaldus meil on. Mitte ainult see rahaline pool, mis võimaldab meil tegutseda, vaid ka see moraalne toetus, mis sellest vastu vaatab. Üks asi on see, et keegi patsutab selle õlale ja ütleb, et sa teed head tööd. Hoopis teine asi on see, kui keegi annab oma annetuse, näidates sellega, et ta on ka valmis omalt poolt mingisuguse väikesegi ohvri tooma selleks, et reaalselt neid sõnu kinnitada ja oma toetust väljendada sellisel viisil. Ja mida ainult oma toetust väljendada, vaid ka tegelikult osaleda selles võitluses. See on kvalitatiivselt erinev positsioon, sest inimesed reaalselt osalevad. Ja teine pool muidugi, mis vajab ka eraldi esile toomist ja tänu on kõikide nende inimeste palved, kes toetavad meie tegevust sel teel. Me teame, et Eestis on päris palju inimesi, kes peavad meid oma eestpalvetes, kes peavad objektiivi oma eestpalvetes regulaarselt. Need on Tallinnas, need on Saaremaal, need on Tartus, need on mitmel pool mujal ka. Nii et kindlasti see on ka oluline osa sellest jõust, mida meil läheb tarviselt seda tööd teha, nendele rünnakute all ka vastu pidada.
Nende mõtetega käesoleva saate lõpetame ja soovin veel kord enda poolt ja kogu objektiivi toimetuse poolt rõõmsat, õnnistatud ja korda läinud uut aastat teile, head raadiokuulajad. Siin stuudios oli Markus Järvi ja Varro Vooglaid ning kuulasite objektiivi raadiosaadet. Meie oleme järelkuulatavad objektiivi lehel. Eetris aga juba kahe nädala pärast.
Objektiiv.